Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសុពេជ្ជិន្តានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពូចរិស័យនឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតី Trump ដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្ម TPP អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្មីលោក Sean Spicer ធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាលើកទី1ប្រទេសថៃគាំទ្រការស្ទង់មើលដល់ជំរងចម្រាស់ដើម្បីលុបបំបាត់កោះតូចតូច
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមានវិធានការតឹងរឹងចំពោះការពិនិត្យលើការចំណាយកញ្ចប់ថវិកាដែលបានបែងចែកទៅឲ្យក្រសួងនីមួយៗអ្នកទទួលការតែងតាំងជាប្រធានទីភ្នាក់ងារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិករបស់លោកត្រាំប្រឈមការសាកសួរយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីសភាអង្គការសហប្រជាជាតិស្នើសុំថវិកាសង្គ្រោះបន្ទាន់សម្រាប់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនដែលរងការប៉ះពាល់លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកពូចរិស័យសូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដកសហរដ្ឋអាមេរិកជាផ្លូវការចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកដែលមានសមាជិក12ប្រទេសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទខណៈដែលលោកចាប់ផ្ដើមសប្ដាហ៍ទី1របស់លោកលោក Trump បានហៅការលុបចោលនេះថាជារឿងល្អមួយសម្រាប់អ្នកធ្វើការអាមេរិកដោយប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីមុនមកដែលបានធ្វើលោកប្រធានាធិបតីថ្មីថែមទាំងបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាមួយដាក់ឲ្យមានបំរាមឡើងវិញចំពោះការផ្ដល់មូលនិធិរដ្ឋាភិបាលដល់អង្គការអន្តរជាតិទាំងឡាយដែលផ្ដល់សេវាពន្លឺទារកឬផ្ដល់ព័ត៌មានអំពីការពន្លឺទារកលើពីនេះទៅទៀតលោក Trump ដែលបានធ្វើតាមការសន្យានៅពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនោះបានបញ្ឈប់ការជួលបុគ្គលិកថ្មីសម្រាប់ទីភ្នាក់ងាររដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធជាច្រើនដើម្បីកាត់បន្ថយការចាយវាយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងដើម្បីទប់ទល់នឹងការរីកធំឡើងរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មដែលហៅកាត់ថា TPP នោះត្រូវបានចរចាតាំងពីឆ្នាំ2009ក្នុងអាណត្តិរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាប៉ុន្តែសភាអាមេរិកមិនបានផ្ដល់សច្ចានុមត្តិទេដោយសារសមាជិកសភាជាច្រើនជំទាស់ឬមិនទើសង្ស័យដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្មីគឺលោក Sean Spicer បានធ្វើសន្និសីទព័ត៌មានជាលើកទី1នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះបន្ទាប់ពីបានធ្វើការបំពងចំនួនមនុស្សដែលបានចូលរួមក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍លោក Spicer បានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាអ្នកចូលរួមក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងមានចំនួនច្រើនបំផុតទាំងអ្នកដែលធ្វើដំណើរមកផ្ទាល់ទាំងអ្នកចូលរួមនៅជុំវិញពិភពលោកលោកមិនបានផ្ដល់ឯកសារអ្វីសម្រាប់ការអះអាងនោះទេហើយលោកក៏មិនបានទទួលសំណួរពីអ្នកយកព័ត៌មានក៏ទេដែរប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកអំពីទំហំនៃអ្នកចូលរួមស្រដៀងទៅនឹងការអួតអាងរបស់លោក Trump កាលពីពេលមុនដែលថាមានមនុស្សប្រមាណអាចដល់ទៅ1លានកន្លះដែលបានមើលនៅពេលដែលលោកធ្វើសច្ចាប្រណិធានចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីទី45នៃសហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកលែងធ្វើការកាក់ស្មាននៅចំនួនមនុស្សដែលចូលរួមនៅទីធ្លា National Mall ទៀតហើយក្រោយពីមានការខ្វែងគំនិតគ្នាជាមួយបណ្ដាក្រុមអ្នករៀបចំពិធីផ្សេងៗដែលតែងតែអះអាងថាមានចំនួនមនុស្សច្រើនជាងការកាក់ស្មានរបស់ក្រមមន្ត្រីប៉ុន្តែគ្រប់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកសន្មតថាមនុស្សដែលចូលរួមក្នុងការធ្វើសច្ចាប្រណិធានរបស់លោក Trump មានចំនួនតិចជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួនមនុស្សដែលមកចូលរួមក្នុងពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាកាលពីឆ្នាំ2009និង2013នោះក្រុមមន្ត្រីនៅឯកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលសេរីនិងក្រុម ឧទាមនិយាយថាពុំមានដំណោះស្រាយអ្វីធំដុំនៅក្នុងកិច្ចចរចាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទេប៉ុន្តែថាការចរចានឹងបន្តនៅថ្ងៃអង្គារក្រុមមន្ត្រីនិយាយថាកិច្ចចរចានៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសកាហ្សាក់ស្ថានដែលមានការគ្រប់គ្រងពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីនិងទួរគីនោះពុំមានការបញ្ចូលការចរចាផ្ទាល់ទេក៏ប៉ុន្តែនិយាយថាភាគីទាំងសងខាងកំពុងតែតាក់ទងគ្នាតាមរយៈអ្នកជួយជ្រោមជ្រែងការចរចានៅក្នុងទីក្រុងអាស្តាណាកំពុងផ្តោតទៅលើការពង្រឹងបទឈប់បាញ់ទូទាំងប្រទេសដែលរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងទួរគីបានជួយជ្រោមជ្រែងកាលពីខែធ្នូនោះកិច្ចចរចាសន្តិភាពពីមុនមករួមទាំងកិច្ចចរចានៅចុងក្រោយកាលពីឆ្នាំទៅមិនបានទទួលលទ្ធផលធំដុំទេក្នុងការជម្លោះក្នុងការបញ្ចប់ជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលបានចាប់ផ្ដើមឡើងកាលពីខែមីនាឆ្នាំ2011នោះរដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងគាំទ្រផែនការមួយរបស់ប្រទេសចិនដើម្បីកំទេចចោលកូនកោះតូចៗនៅលើទន្លេមេគង្គជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងមួយដែលមានរយៈពេល10ឆ្នាំដើម្បីលើកស្ទួយការនាំទំនិញតាមនាវាពីខេត្តយុនណាននៃប្រទេសចិនទៅកាន់ខេត្តលួងប្របានក្នុងប្រទេសលាវគម្រោងពីឆ្នាំ2015ដល់ឆ្នាំ2025នោះបែងចែកជា3ជំហានទី1គឺការស្ទង់មើលបរិស្ថាននិងការប៉ះពាល់ដល់សង្គមទី2ដែលគ្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមឡើងនៅឆ្នាំ2020មានរួមទាំងការកែលម្អការធ្វើដំណើរតាមនាវាចម្ងាយ259គីឡូម៉ែត្រនិងការសាងសង់កំពង់ផែសម្រាប់ដឹកទំនិញនិងដឹកមនុស្សប៉ុន្តែផែនការទាំងនេះដែលគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានយល់ព្រមកាលពីខែធ្នូនោះបាននាំឲ្យមានការប្រឆាំងតវ៉ាពីសំណាក់ក្រុមអ្នកការពារបរិស្ថានដែលនិយាយថាការបំផ្លាញចោលកូនកោះតូចៗទាំងនោះអាចមានឥទ្ធិពលមហន្តរាយលើជីវិតសត្វក្នុងទឹកនិងសហគមន៍ក្នុងស្រុកក្រុមទាហានមកពីកងកម្លាំងយោធាថ្នាក់តំបន់មួយបានចូលទៅកាន់រដ្ឋធានីបានជុលនៃប្រទេសហ្គាំប៊ីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយមានការទទួលស្វាគមន៍ពីសំណាក់វងមនុស្សជាច្រើនប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយពេលដែលលោកយ៉ាយ៉ាចាមេមានដឹកនាំដែលចាញ់ឆ្នោតនោះបាននិរទេសខ្លួនកងកម្លាំងក្នុងតំបន់ត្រូវគេរំពឹងថានឹងជួយលោកអាដាម៉ាបារ៉ូប្រធានាធិបតីដែលទើបនឹងជាប់ឆ្នោតថ្មីដែលលោកបានភៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសសេណេហ្កាល់នៅពេលដែលលោកចាមេបដិសេធមិនព្រមចុះចេញពីតំណែងឲ្យវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសហ្គាំប៊ីវិញលោកម៉ៃអាម៉ាត់ហ្វាទីជាទីប្រឹក្សាពិសេសរបស់លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ូក៏បានចោទប្រកាន់ថាលោកចាមេបានលួចប្រាក់ពីគណនីធនាគាររបស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រមាណថ្ងៃចុងក្រោយមុននឹងលោកចុះចេញពីតំណែងផងលោកបារ៉ូបានអះអាងជាថ្មីម្ដងទៀតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យអំពីគម្រោងរបស់លោកក្នុងការបង្កើតគណៈកម្មការស្វែងរកការពិតនិងការផ្សះផ្សាជាតិដើម្បីបើកផ្លូវស្វែងរកដំណោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកចាមេកាន់តំណែងដែលបានចាប់ដើមតាំងពីឆ្នាំ1994នៅពេលដែលលោកបានដណ្ដើមអំណាចដោយការធ្វើរដ្ឋប្រហារឥតបង្ហូរឈាមមួយ
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថានៅឆ្នាំ2017នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមានវិធានការតឹងរ៉ឹងចំពោះការពិនិត្យលើការចំណាយកញ្ចប់ថវិកាដែលបានបែងចែកទៅឲ្យក្រសួងនីមួយៗលោកវង្សីវិសិទ្ធតលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាត់ចោលកញ្ចប់ថវិកាណាដែលក្រសួងសម័យមិនបានចាយតាមពេលវេលាកំណត់និងត្រឹមត្រូវតាមការកំណត់ក្នុងច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2017កញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចអះអាងថាក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចមានវិធានការកាត់ចោលនៅកញ្ចប់ថវិកាណាដែលក្រសួងនីមួយៗមិនបានប្រើប្រាស់ឲ្យបានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈមួយស្ដីពីការគ្រប់គ្រងម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនិងថវិកាឆ្នាំ2017នាថ្ងៃច័ន្ទទី23នេះលោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថានៅក្នុងឆ្នាំ2017នេះក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងកាត់ចោលកញ្ចប់ថវិកាណាដែលក្រសួងសម្័យមិនបានចាយតាមពេលវេលាកំណត
់ដោយឆ្នាំថ្មីនេះមិនទេអ្នកណាក៏ដោយក្រសួងណាក៏ដោយកាលណាសូមធានាចំណាយឆ្នាំដាច់បញ្ឈប់វិធី2ហើយណាមិនសូមធានាចំណាយនៅចំណាយនេះណាវាកាត់ចោលគឺមិនបងចាយដើមឆ្នាំនេះទុកដល់ចុងឆ្នាំទៀតទៅដល់ប្រឡេប្រឡាយផលដល់ឆ្នាំនេះជាឆ្នាំមួយចាប់តាមគេថាធ្វើបងច្រើនណាដល់អត់ចាយកាត់ចោល
លោកវង្សសីវិសុទ្ធថ្លែងបន្តថាក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនឹងតាមដានការចំណាយរបស់ក្រសួងនីមួយៗដើម្បីធានាថាការចំណាយទាំងនោះស្របតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ដ
ូច្នេះការវត្តទៅធ្វើបានល្អហើយត្រូវមានអ្នកតាមដានអ្នកតាមមើលនៅតាមក្រសួងមួយមួយតើអ្វីដែលគួរក្នុងក្របខណ្ឌបែងចែកតើទៅពីចាយចាក់ស្ដាយទៅគឺមិនចាយស្រួលចាយចំមុខចាយសុខភាពនេះជាអ្វី
លោកព្រៀបកុលនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំឡាភៀកកម្ពុជាបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាចំណាត់ការរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនេះអាចកាត់បន្ថយការចាយថវិការដ្ឋដោយគំហុកនិងមិនត្រឹមត្រូវនាត្រីមាសចុងក្រោយដោយដែលធ្លាប់កើតឡើងកន្លងមកក៏ប៉ុន្តែលោកព្រៀបកុលថាលទ្ធផលយ៉ាងណានោះត្រូវរងចាំមើលការអនុវត្តជាក់ស្ដែងលោកព្រៀបកុលថ្លែងបន្តទៀតថារដ្ឋាភិបាលគួរតែបង្ហាញជាសាធារណៈនៅទិន្នន័យលម្អិតពីការចាយវាយប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួន
យើងចង់ឃើញរបាយការណ៍ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ស្ថាប័នរដ្ឋមួយនិមួយមានការផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈមានន័យថាគាត់បង្ហោះលើព័ត៌ឬក៏បោះពុំចែកចាយជាសាធារណៈទៅថាហិរញ្ញវត្ថុដែលគាត់ទទួលបានសម្រាប់ឆ្នាំនោះមានចំនួនប៉ុន្មានគាត់ចាយវាយអស់ប៉ុន្មានចាយវាយទៅលើអីខ្លះមានសល់ទឹកប្រាក់សម្រាប់ឆ្នាំនោះដែលចាយមិនអស់ទេហើយមានការធ្វើសវនកម្មពីអាជ្ញាធរសវនកម្ម
ថាវិការឆ្នាំ2017ត្រូវបានបែងចាយទៅឲ្យក្រសួងអប់រំច្រើនជាងក្រសួងដទៃទៀតដែលស្មើនឹង 19.95% នៃថវិកាជាតិសរុបក្រសួងដែលទទួលបានថវិកាជាតិច្រើនបន្ទាប់គឺក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនទទួលបានចំនួន 11.40% និងក្រសួងការពារជាតិទទួលបានចំនួន 8.78% ថវិកាជាតិឆ្នាំ2017នេះក៏បានកំណត់ដំឡើងប្រាក់បៀវត្សឲ្យមន្ត្រីរាជការនិងកងទ័ពផងដែរដើម្បីធានាថាមន្ត្រីសាធារណៈទាំងនោះអាចបំពេញការងាររបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ក្នុងការផ្តល់សេវាសាធារណៈដល់ពលរដ្ឋនេះបើយោងតាមលោកវង្សសីវិសុទ្ធរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចលោកច័ន្ទសុផលនាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាគោលនយោបាយនិងជាអ្នកវិភាគសេដ្ឋកិច្ចថ្លែងថាការបែងចែកថវិកាទៅតាមក្រសួងនីមួយៗហាក់មានភាពប្រសើរហើយក៏ប៉ុន្តែលោកថាការបែងចែកថវិកាទៅថ្នាក់ក្រោមជាតិនៅមានតិចតួចនៅឡើយ
ប៉ុន្តែចំពោះការបែងចែកមួយទៀតគឺរវាងថ្នាក់កណ្ដាលហើយថ្នាក់ជាតិនិងថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់ក្រោមជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលថាការបែងចែកទៅថ្នាក់ឃុំថ្នាក់ស្រុកនៅមានកម្រិតតិចតួចទៅតែមិនកើនឡើងយូរឆ្នាំមកហើយគឺមានការបែងចែកឲ្យបានច្រើនថែមទៀតទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដែលអស់លោកធ្វើការស្រាវណាស់ក្នុងការលើកជាផែនការចាំឆ្នាំដើម្បីអភិវឌ្ឍនៅក្នុងភូមិក្នុងឃុំក្នុងស្រុករបស់ខ្លួន
កាលពីចុងឆ្នាំ2016កន្លងទៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិឆ្នាំ2017ត្រូវបានរដ្ឋសភាអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រតែ2សមាជិកសភាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចំនួន66សម្លេងនិងមិនទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់នោះទេយ៉ាងណាក៏ដោយលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាគណៈបកជំទាស់នៅតែបន្តតាមដានការចំណាយរបស់រដ្ឋភិបាលថាត្រឹមត្រូវនិងមានដំណាលភាពតាមការកំណត់របស់ច្បាប់ថវិកាជាតិឬយ៉ាងណា
ហើយក្នុងករណីនេះយើងតាមដានដែរពីរឿងការអនុវត្តនេះយើងក៏បន្តការតាមដានមើលតើមានការរួមបន្លំពន្ធការប្រមូលពន្ធនោះត្រឹមត្រូវទេអង្គវត្តនោះនៅតែបន្តលួចទីទេក្នុងឆ្នាំ2017លួចលក់សម្បត្តិចូលប្រសាទនោះហើយការចំណូលនោះតើមានជាការតាមដានរបស់គណៈបច្ចេកទេសនៅក្នុងច្បាប់នោះតួលេខវិតិចទៅហើយដល់ចំណាយជាក់ស្ដែងនោះមិនគ្រប់ទៅទៀតដូច្នេះយើងនឹងជំរុញយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យចាយត្រឹមត្រូវដូចទៅវិញដែលមានចាយនៅក្នុងច្បាប់នោះ
លោកសុនឆៃបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងករណីដែលគណៈបច្ចេកទេសតោះរកឃើញភាពមិនប្រក្រតីចំពោះចំណូលឬចំណាយណានោះគណៈបច្ចន្ទាស់នឹងប្រមូលភស្តុតាងនិងកោះហៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសម័យមកធ្វើការបំភ្លឺរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពថ្នាក់រដ្ឋដែលបានប្តឹងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន14ដងបានប្រឈមការសាកសួរយ៉ាងល្អិតល្អន់ពីសភាកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនអំពីថាតើហេតុអ្វីលោកត្រូវដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនោះលោក Scott Pruitt រដ្ឋមន្ត្រីយុទ្ធភ័ពរដ្ឋ Oklahoma ជាអ្នកដែលបានទទួលការតែងតាំងដោយជំរងចម្រាស់របស់ប្រធានាធិបតី Donald Trump ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់ពីប្រវត្តិរបស់លោកចំពោះការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនិយ័តករហើយនឹងការតាក់ទិនរបស់លោកទៅនឹងឧស្សាហកម្មប្រេងឥន្ធនៈ Fossil លោក Steve Baragona នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ផ្សែងលាយអាប់សារធាតុកខ្វក់ជាតិបរដ្ឋឧស្ម័នផ្ទះកញ្ចក់គឺសុទ្ធតែជាសារធាតុពុលទាំងអស់ដែលទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកមានភារកិច្ចត្រួតពិនិត្យក្នុងនាមជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពរដ្ឋអូក្លាហាម៉ាលោក Scott Pruitt បានប្តឹងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានក្នុងផ្នែកទាំងនោះនិងផ្នែកផ្សេងៗទៀតលោក Pruitt និយាយថាលោកបានប្តឹងដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ជាតិប្រគល់ការត្រួតត្រាត្រឡប់មកថ្នាក់រដ្ឋវិញដែលលោកនិយាយថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធបានចាត់វិធានការខ្លាំងហួស
I care very much about the environment. It's to restore the relationship and ensure the relationship
ខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបរិស្ថានវាជាការស្ដារឡើងវិញនៅទំនាក់ទំនងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រកាសថាទំនាក់ទំនងដែលសភាទុត្រាទូននីតិរបស់រដ្ឋនៅក្នុងការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងបរិស្ថានរបស់យើង
ក៏ប៉ុន្តែពួកប្រឆាំងនិយាយថាលោក Pruitt កំពុងលះបង់បរិស្ថានដើម្បីក្រុមហ៊ុនឥន្ធនៈ Fossilដែលជាឧស្សាហកម្មដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហាម៉ាលោក Jeff Magley សមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋ Oregon បានបង្ហាញលិខិតឆ្នាំ2011របស់ការិយាល័យលោក Pruitt ដែលបានផ្ញើដើម្បីជំទាស់ប្រឆាំងបទបញ្ញត្តិរបស់ទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថានដែលបានដកស្រង់សម្ដីស្ទើរតែដូចគ្នាពីលិខិតដែលបានសរសេរឡើងដោយក្រុមហ៊ុនធម្មពលមួយ
To use your office as a direct extension of an oil company.
លោកបានប្រើប្រាស់ការិយាល័យរបស់លោកជាការតាក់ទងដោយផ្ទាល់របស់ក្រុមហ៊ុនប្រេងជាជាងការតាក់ទងដោយផ្ទាល់ដើម្បីផលប្រយោជន៍សុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ា
លោក Scott Pruitt បានឆ្លើយតបវិញថា
It was representing the interest of an industry in the state of Oklahoma.
កាត់តងដល់ផ្ទាល់នេះតំណាងឲ្យឧស្សាហកម្មនៅក្នុងរដ្ឋអូក្លាហូម៉ាមិនមែនឲ្យក្រុមហ៊ុនទី
ប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ញើសារតាម Twitter ថាការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុជាការបោកបញ្ឆោតទោះជាយ៉ាងនោះឥឡូវនេះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump និយាយថាលោកមានគំនិតទូលំទូលាយអំពីបញ្ហានេះលោក Pruitt មិនយល់ស្របជាមួយនឹងសញ្ញានេះទេក៏ប៉ុន្តែទស្សនៈរបស់លោកមិនបានធ្វើឲ្យលោក Bernie Sanders អតីតបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យពេញចិត្តទេលោក Scott Pruittអ្នកទទួលបានការតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារបរិស្ថាននិយាយថា
ខ្
ញុំជឿជាក់ថាសមត្ថភាពដើម្បីវាស់វែងកម្រិតជាក់លាក់នៃផលប៉ះពាល់ដោយសារសកម្មភាពរបស់មនុស្សលើអាកាសធាតុជាប្រធានបទមួយត្រូវធ្វើការជជែកដេញដោលកាន់តែច្រើនឡើងថាតើអាកាសធាតុកំពុងផ្លាស់ប្តូរឬទេឬថាតើសកម្មភាពមនុស្សធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរអាកាសធាតុនេះឬទេ
លោក Bernie Sanders សមាជិកប្រសិទ្ធភាពមកពីរដ្ឋ Vermont និយាយថា
While you are not certain the vast majority of scientists are telling us that if we do not get our act together
ពេលដែលលោកមិនមានភាពប្រកបប្រជាពួកអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រសំខាន់ៗជាច្រើនអ្នកកំពុងនិយាយប្រាប់យើងថា ប្រសិនបើយើងមិនរួបរមគ្នាចាត់វិធានការជាមួយគ្នាទេហើយធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់យើងចេញពីការប្រើប្រាស់ឥន្ធនៈហ្វូស៊ីលទីនោះនឹងមានបញ្ហាពិតប្រាកដដល់គុណភាពរបស់ផែនដីដែលយើងនឹងត្រូវបន្សល់ទុកឲ្យកូននិងកូនចៅយើងនៅថ្ងៃក្រោយ
ពួកអភិរិយនិយមបានជំទាស់ប្រឆាំងយ៉ាងខ្លាំងដល់ច្បាប់ទឹកនិងខ្យល់កខ្វក់របស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ាលោកដានស៊ីលីវ៉ាន់សមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋមុខវិរដ្ឋអាឡាស្កានិយាយថាលោកព្រួយអាចកែខៃទំនាក់ទំនងតានតឹងរវាងទីភ្នាក់ងារការពារបរិស្ថាននិងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសអាមេរិក
There's a lot of anger even fear of this agency throughout many parts of the country
មានការខឹងសម្បារយ៉ាងច្រើនថែមទាំងមានការភ័យខ្លាចទីភ្នាក់ងារនេះនៅផ្នែកនានាជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាលោកជាមនុស្សត្រឹមត្រូវដើម្បីកាន់កាប់ទីភ្នាក់ងារនេះ
ពួកបរិស្ថានកំពុងបញ្ចុះបញ្ចោសមាជិកប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋ 3-4 នាក់ឲ្យរៀបរៀងការតែងតាំងលោកព្រូអ៊ីននេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងស្នើសុំថវិកាជាង800លានដុល្លារដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតដល់ជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់ Gaza Strip និងតំបន់ West Bank ក៏ដូចជាដល់អ្នករងការប៉ះពាល់ពីជម្លោះនៅប្រទេសសេរីនិងតំបន់ជុំវិញនោះផងដែរអ្នកស្រី Lisa Schlein រាយការណ៍រឿងនេះពីទីក្រុង Geneva ហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដាស់តឿនថាជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនកំពុងតែប្រឈមនឹងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់បំផុតចាប់តាំងពីពេលដែលពួកគេត្រូវបានជម្លៀសចេញពីទីលំនៅរបស់ពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំ1948អង្គការសហប្រជាជាតិបានបន្តទៀតថាផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយជម្លោះមុខរបរធ្វើការនិងការកើនឡើងនៅអត្រាគ្មានការងារបង្កើតឲ្យមានភាពអស់សង្ឃឹមនិងក្តីព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងដែលថាជីវិតនឹងមិនអាចល្អប្រសើរឡើងវិញនោះទេលោកផ្ជាក្រហែនប៊ុលអគ្គស្នងការនៃទីភ្នាក់ងារសង្គ្រោះនិងការងាររបស់អង្គការសហប្រជាជាតិមានប្រសាសន៍ថាយុវជនអាយុក្រោម25ឆ្នាំមានចំនួនលើសពីពាក់កណ្ដាលនៃចំនួនជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីនសរុបដែលមាន5លាន2សែននាក់លោកបន្តថាពួកគេមិនមានឱកាសការងារនិងដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយចំពោះបញ្ហាពួកគេទេលោកបានថ្លែងថា
So the levels of frustration and the levels of concern for them continue to rise and so we face the risk of seeing an entire generation of young Palestinians
ដូច្នេះកម្រិតនៃឧបសគ្គរារាំងនិងក្តីព្រួយបារម្ភនៅតែបន្តកើនឡើងដូច្នេះពួកយើងប្រឈមនឹងហានិភ័យដែលមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋប៉ាឡេស្ទីនវ័យក្មេងមួយចំនួនអាចធំឡើងហើយបាត់បង់ជំនឿទុកចិត្តលើតម្លៃនយោបាយតម្លៃនៃការសម្រុះសម្រួលគ្នាឬការជឿជាក់ថាកិច្ចការទូតអន្តរជាតិអាចផ្ដល់លទ្ធផលដែលមានន័យ
លោក Graham Bull និយាយថាស្ថានភាពសម្រាប់យុវជនមានសភាពពិបាកជាពិសេសគឺនៅតំបន់ Gaza Strip ដែលនៅទីនោះអត្រាគ្មានការងារធ្វើបានឡើងដល់កំពូលតន្ន័យបង្ហាញថាអត្រាគ្មានការងារធ្វើមាន 42% ក្នុងនោះ 65% គឺយុវជនវ័យក្មេងដោយហេតុតែអត្រាគ្មានការងារស្ថិតក្នុងកម្រិតដ៏ខ្ពស់បែបនេះហើយជនភៀសខ្លួនជាង1លាននាក់ពឹងផ្អែកទាំងស្រុងលើស្បៀងអាហារជំនួយនេះជាការកើនឡើង10ដងដែលនៅឆ្នាំ2000មានចំនួនប្រជាជនត្រឹមតែ100,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវការជំនួយលោកបានបន្តថាការប៉ះពាល់ខាងផ្លូវចិត្តនិងជំងឺបាក់ស្បាតដែលជាលទ្ធផលនៃសង្គ្រាមធំធំទាំង3នៅតំបន់ហ្គាហ្សាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំកន្លងទៅនេះគឺមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយធ្វើឲ្យអត្រានៃការសម្លាប់ខ្លួនកើនឡើងការស្នើសុំជាបន្ទាន់នេះនឹងត្រូវបែងចែកស្មើគ្នាទៅឲ្យជនភៀសខ្លួនប៉ាឡេស្ទីននៅតំបន់នានាដែលត្រូវបានកាន់កាប់និងតំបន់ខ្លះទៀតដូចជាប្រទេសសេរីប្រទេសលីបង់និងប្រទេសយ៉ូដានីថាវិការនេះនឹងផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារនិងឧបករណ៍សង្គ្រោះ ក៏ដូចជាសេវាមូលដ្ឋាននានាដូចជាការអប់រំសុខភាពទឹកប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងកាកសំណល់និងអនាម័យជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកពុករិស័យនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោករិស័យ
បាទសូមអរគុណអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តាគណៈកម្មាធិការព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការបរទេសកំណត់នឹងបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះលើបេក្ខជនរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក Rex Tillerson បន្ទាប់ពីសមាជិកព្រឹទ្ធសភា Marco Rubio នៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋពីរដ្ឋ Florida បានបង្ហាញថាលោកនឹងគាំទ្រការតែងតាំងនេះកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដ៏មានអំណាច2នាក់គឺសមាជិកព្រឹទ្ធសភា John McCain និង Lindsey Graham បានផ្ដល់ការគាំទ្ររបស់អស់លោកចំពោះលោក Tillerson ក្រោយពីបានសម្ដែងនៅការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់លោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីការគាំទ្ររបស់លោក McCain និងលោក Graham បានជួយដល់ឱកាសរបស់លោក Tillerson ក៏ប៉ុន្តែលោកទាំងពីរមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកទំនាក់ទំនងការបរទេសដែលត្រូវបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទនេះទេសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមកពីគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនៅរដ្ឋ Florida គឺលោក Marco Rubio ជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការនេះហើយដែលកន្លងមកលោកមិនទាន់សម្រេចចិត្តគ្រប់គ្រងលោក Tillerson រហូតមកដល់ថ្ងៃច័ន្ទនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានចុះហត្ថលេខាលើក្រឹតហាមឃាត់ថវិកាសហព័ន្ធសម្រាប់ក្រុមអង្គការអន្តរជាតិក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលឧបត្ថម្ភទៅលើការពន្លូតកូននិងប្រកាសសង្គ្រាមនយោបាយដែលបានបែងចែករដ្ឋបាលរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងគណៈបក្សប្រជាធិបតេយ្យអស់ពេលជាយូរមកហើយក្រុមវិចិត្របណ្ឌិតបាននិយាយថាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនេះថាសុខភាពរបស់អតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក George H.W. Bush ដែលទទួលរងពីជំងឺរលាកសួតកំពុងវិវត្តទៅរកភាពល្អប្រសើរឡើងហើយហើយថាលោកត្រូវបានគ្រូពេទ្យយកចេញពីបន្ទប់ឃ្លាំមើលអ្នកជំងឺនៅឯមន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងទីក្រុង Houston 3 ថ្ងៃក្រោយលោកឡើងកាន់តំណែងលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump កំពុងប្រឈមមុខនឹងរឿងក្តីទី1នៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកក្រុមឃ្លាំមើលក្រមសីលធម៌មួយដែលមានឈ្មោះថា Citizens for Responsibility and Ethics in Washington ហៅកាត់ថា CREW បានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងការពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងទីក្រុង New York ចោទថាមុខរបររកស៊ីរបស់លោកប្រធានាធិបតីថ្មីយ៉ាងធំធេងធ្វើឲ្យលោកបំពេញលើមាត្រាមួយដែលបង្កប់ក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump ច្រានចោលវិធានការនោះដោយនិយាយថាបណ្ដឹងនោះគ្មានមូលហេតុសមរម្យទាល់តែសោះក្រុមហ៊ុន Samsung ដែលជាក្រុមហ៊ុនធំបង្អស់ជាងគេក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិយាយថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទៃក្នុងមួយបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាថ្មទូរស័ព្ទជាមូលហេតុដែលនាំឲ្យឆេះទូរស័ព្ទ Galaxy Note 7
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHzសូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.